Yeah, I'm hopeful, yeah, that's what we're talking about, yeah. Ja, var det dejligt, vi er så mange. Og så er det jo trist, det var det, det jeg virkelig gør med her i dag. Det beklager jeg meget, men vi har byttet med hinanden. Men jeg vil gerne lige starte med min nabo. Han er simpelthen en fantastisk mand. Stor som et omvendt kongebryser. Og altid med et fantastisk hjerte på sine medmennesker. Så når jeg kommer over til ham, fordi nu er der et eller andet, der er frustreret, så er der ikke noget, han ikke kan lave. Og jeg forstår ikke, hvordan han kan bære sig ad, for det kan være en lille bitte ting. Kunne du ikke lodde det der? Og så kommer de der store stænger ned og får fat i det lille apparat. Jeg skal bare have det lodde. Men inden der går ret lang tid, så er han i gang med skruetrækker og ting, og så ligger der pludselig, så ligger det hele sprængt ud overfor. Jamen, jeg skal bare have det lodde. Ja, man skal da lige se, hvordan det virker. Ja. Og jeg er lige svedt hver gang. Men det ender altid med, at det hele bliver samlet og fungerer rigtig godt igen. Så har jeg tænkt mig at gå lidt til den i dag, fordi jeg kunne godt tænke mig at give et lille overview af, hvorfor vi har det så godt, eller hvordan vi får et godt liv. Det viser sig gennem forskning af troende mennesker. De har det bedre end andre. Gennemsnitligt lever vi længere, vi har bedre og mere lykkelige ægteskaber. Det lykkes bedre med vores børn, og vi har et længere liv. Er det ikke dejligt at vide? Men hvordan, hvorfor er det så? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi kigger lidt på i dag. Og vi starter med Gamle Testamente. Og der kigger vi lidt på kroppen, det skal ikke tage ret lang tid. Der er masser af rav i, jeg har bare taget nogle få eksempler. For når vi går tilbage til Moses for nogle tusind år siden, så døde folk som fluer, specielt dem, der flyttede ind i byerne. Og det gjorde det også i Egypten, hvor at jøderne var slaver. Så døde man simpelthen som fluer af dysenteri og kolera og pest og spedalskhed og alle mulige andre ting. Og så er det meget beundrende, fordi så siger Gud til Moses og til folket, hvis I adlyder mig og lytter til mine befalinger og overholder min lov, så bliver I ikke ramt af de sygdomme, jeg har straffet egypterne med. Jeg, Herren, er din læge. Er det ikke interessant? Er det rigtigt? Ja, se, det er jo specielt, fordi nu skal vi kigge på nogle færd. Vi kigger på dem, der blev spedalske, nogle voldsomt svøbe. Det var faktisk også i Danmark, når vi går tilpas langt tilbage i tiden. Det tog virkelig mange mennesker, og det er en frygtelig sygdom, hvor man bliver langsomt forkrøblet. Og I kan se på damen der, det er ikke et specielt godt liv. Og det var noget, alle frygtede. Og så står der i 3. Mosebog, at hvis man blev spedalsk, det var faktisk det mest forfærdelige. Så skal du gå i laset tøj, og når du går, så skal du råbe uren, 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 så folk kunne vide, at de skulle holde sig væk, for du har en smidt som sygdom. Og så skulle de bo for sig selv, og de måtte ikke komme ind i byen. Det var ulovligt, når man var spedalsk. Det var ikke pænt, var det det? Men det er jo livreddende, som kunne vi i Europa for eksempel, hvor man havde voldsomme problemer med både spedalskhed, pest og kolera og forskellige andre, vi kunne have reddet i millioner af liv, hvis vi har fulgt den forskrift. Og gå uden for lejren og slå os ned der, altså være i isolation. Eller ja, kolera og dysenteri, der står uden for lejren, skal I indrette et bestemt område til toilet. I skal have en skovl, men der står faktisk, at I skal have en pind med og grave et hul. Og når I har forrettet jer, så skal I det hul til igen. Simpelt, ikke også? Men banebryd, helt op til 1700-tallet, der gik folk og tømte deres toiletspand ude i rendestenen. Der var nogen, der var så heldige i nogle byer, hvor man havde en natmand, der kom og samlede potterne sammen og tømte dem op i sin vogn. Det var, det var lige et job for dig, Jacob, var det ikke det? Men mange steder, der blev den bare hældt ud af rammesten. Og der var ingen, der kunne forstå, hvorfor man fik dysenteri og kolera og forskellige andet. Der har fået steder, hvor toilet, det hed Bayern-Gitter, det betyder bag ved huset. Der forrettede man sig, så når man gik forskellige steder, så skulle man så lige, man gik lidt slagende nogle gange. Fordi, og det, derfor blev folk meget syge. Så det der med uden for lejr, det er jo givet ting i dag. Vi sætter os på pot, væk om bag ved huset, det er også. Jeg ved ikke, hvordan det er, hvordan vi kan. Jeg er godt på at tisse i haven, men større end det, det bliver ikke til noget. Ja, min svigerbror, han kunne godt lide at grave lidt ned med kartoflerne. De blev ikke så gode.
Når jeg går zigzag ude i haven, så er det ikke fordi, jeg skal gå uden om noget, så bare fordi, så kan jeg ikke få det på bukserne.
Nej, det er også det. Jeg skulle lige sige, du har også fået det børnbukser, vi ikke sagde. Så var der noget, det står der mange steder op med hygiejne. Når du har rørt ved en død, så skal du både vaske dig grundigt, vaske dine klæder, du skal bade dig og vaske dine klæder. Helt op i, til 1800, midten af 1800-tallet, der døde hver femte kvinde i barsel, hvis hun var så dum at tage på hospitalet. Det gjorde man, hvis man havde lidt komplikationer. Hver femte døde. Og når de så døde, så gik lægerne, fordi de skulle finde ud af, hvorfor, og de ville gerne vide noget om anatomi, og så skar de kropset op, for at finde ud af at grave rundt og hente organer frem og kigge rundt i det. Og uden at vaske hænder, gik man bare op og hjalp, også når der var operationer, og gik i gang med at operere. Så døde de mærkeligt nok. Det var der ingen, der forstod dengang, at de to ting hængte sammen. Der var en østrigsk læge i Wien, der i 1840 på et hospital ligesom tænkte, er der en sammenhæng? Så han sagde, når I har været nede og doseret og skal ind til en fød, så skal I vaske jeres hænder. Og så fik han købt vaskefadet ind til hospitalet, så de kunne have et vaskefad. Ja, det skulle man tro. 1840. Og mængden af kvinder, der døde bare så faldt dramatisk. Så jeg tænkte, kan jeg vide, om det også hænger sammen med operationen? For når man kom til operationen, så døde hver tredje. Det tænkte man, det var nok et tilfælde. Så sagde jeg, kunne I ikke vaske jeres hænder? Inden I skulle operere. De syntes, det var mærkeligt noget. Men så forlangte han. Og sagde, I kommer i vanskelighed, hvis ikke I vasker de hænder. Så vaskede de hænder, og så faldt mængden af folk, der døde, dramatisk. Vi snakker i min oldefars levetid. Cirka. Ah, der blev han født, cirka. Så kom der en ny overlæge. Det første, han gjorde, det var sådan, at alle vaskefadene ud. Sikkert han var klasser. Og efter dødsfarten gik op igen. Men de kunne bare have slået op i 4. Mosebog, kapitel 9. Og derfor havde jøderne det meget bedre end andre. Og der er mange andre af den slags forskrifter, omskærelser, der giver mindre livmoderhalskræft og alle mulige andre forunderlige ting. Jeg vil bare lige give det som eksempel, men nu skal vi skynde os for videre. Det sidste, jeg lige siger om kroppen, er her fra 1. Korinther, at vores krop er et tempel for Helligånden. Og til sidst derfor skal I behandle jer på jeres krop på en måde, som ære Gud. Så det er godt, Jørgen, du løber. Og det er godt, at vi spiser sundt og prøver på at passe på vores krop. Den er vigtig. Den er bolig for Helligånden og for at godt liv. Nu vil vi gå i gang med Nye Testamente, og så vil vi kigge lidt mere på det mentale, for det lider vi nok, har vi noget større problemer med i dag. Vi får nemt en lille smule stress. Folk er så meget stress. Det første, jeg synes, vi skal kigge på, det er det med Gud. Lad mig komme med en ubehagelig nyhed. Gud er ikke en gammel mand med langt skæg. Når man spørger folk om at tegne Gud, det kan de nemt, så tegner de som gamle mænd. Nogle af os har også en eller anden forståelse, for der står noget om at være i Guds hånd og så videre. Det er faktisk et billedsprog. For Gud er alle vegne. Han fylder det her rum. Han er der. Og den gode nyhed er, han er der også, når du går uden for døren. Han er der, når du sidder hjemme i dit køkken. Han omgiver dig. Der står, han omslutter os forfra og bagfra. Han er alle vegne. Du kan ikke være, du kan ikke gemme dig. Det står et eller andet sted også i skriften om, at selvom du tager bolig i det højeste, eller graver dig ned i det dybeste, så er Gud være dig. Han er alle steder. Derfor, når vi skal bede her, vi behøver ikke at råbe så højt. Selv den mindste visken hører Gud, for han er lige omkring os. Han går omkøbet læst vores tanker. Det er jo godt blive lidt ubehageligt til pas ved nogle gange. Han er der. Så selvom vi kun siger det inde i vores hoved, så er det ikke svært for Gud at høre vores bøn. Gud er alle steds nærvær. Og så giver han tryghed og vide, at han omgiver os. Han er der. Der står, og der citerer vi fra Esajas' bog, selv om en digne kvinde kunne glemme sit barn, så glemmer jeg ej dig. Du er tegnet i mine hænder. Gud har dig for øje. Nu kom det med hænder igen. Det er et billedsprog. Men du er tegnet i hans hånd. Du er vigtig for ham, og det forstår jeg faktisk ikke. Hvorfor skulle vi være så vigtige for Gud? Han har skabt os i sit billede. Han har indåndet sin ånde i os. Og vi er dyrebare for ham. Vi betyder meget for ham, og han har tilsyn med at sådan omgære os og passer på os. Og sikkert en tryghed, det giver. Er det ikke rigtigt? Det er trygt at vide, at vi er i Guds hånd. Han er omkring os, og han har omsorg for os. Tryghed er en meget vigtig ting. Nogle gange løber vi ind i voldsomme problemer, sygdom. Og til sidst skal vi jo dø. Det skal vi alle sammen. Der er ked af at sige det, men der er ingen, der undgår. Det er slut, når det er slut på det hele. Eller andre voldsomme ting, vi oplever. Så siger kong David i salme 23, som handler, og der hedder, der også hedder den gode hyrde, at skal jeg indvandre gennem dødsskyggens dal, har jeg dog intet at frygte, for du går ved min side, din kæp, og din stav beskytter mig. Det sidste, der er lidt mærkeligt, er det ikke det? Men der ved jeg ikke, om I nogensinde har set sådan en hyrde. Har I lagt mærke til, når der er billeder, så har de sådan en lang stok. Og i Nigeria, der havde vi masser af flokke, hyrder, der gik med deres store flokke af får og kvæg. Og når de gik med sådan en stor flok får, så var der altid nogen af fårene, der gik meget tæt på hyrden. Det var dem, der havde fået en lidt sølv ben, eller var ikke helt friske, måske endda temmelig dårlige. Og så gik hyrden der med de der dyr rundt, og når han så kunne se, at de blev udmattet, så tog han sine stavler hen på ryggen af. Han kunne ikke nå dem alle sammen med hænderne, så går han med den stavlingen hen på ryggen. Så kan man se, hvordan dyret nærmest rettede sig op og gik, for han har omsorg for mig. Nogle gange, hvis det var små blad, så gik de med dem op. Kunne bære på lakken, for de skulle hele tiden flytte sig for en ny græsning. Så tog han sin stav. Så det der pludselig giver det mening, er det ikke rigtigt. Din kæp og din stav beskytter mig og opmuntrer. Gud har omsorg for os, også selvom vi er i dødsskyggens dal, i det dybeste mørke. Så står der altså noget voldsomt udfordrende i Bibelen. Behageligt og ubehageligt. Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og din næste som sig selv. Som dig selv. Hvor mange kan leve op til det her? Det er svært. Det, der er forunderligt skønt i det her, er et budskab til dig og mig om, du er ikke verdens navle. Du er ikke det mest betydningsfulde her på jord. Vi tror hele tiden, vi er så betydningsfulde. Jeg skal udvikle mig. Jeg skal simpelthen realisere mig selv. Ikke også? Det er det, der er vigtigt.
Nej.
Der siger Gud meget klart og tydeligt. Der er én ting, der er centrum for dig og mig. Det er ham. Og så kan jeg komme ned i anden kategori sammen med min næste. Og det er lige vigtigt. Dig og din nabo. Dig og det menneske, du møder, I er lige vigtigt. Du skal elske din næste som dig selv. Det er befriende, at vi ikke er nær verdens navn. Det gør os mere i balance og vide, at så betydningsfuld er du heller ikke. Eller hvad tænker I? Nogle mennesker oplever at have en ulykkelig barndom, et ulykkeligt ægteskab, hvor den ene stikker af. Og nogle gange er det nok bare, der er en, der siger en grim bemærkning, så kan vi ikke komme over det igen. Det sætter sig dybt ind i os. Vi bliver fyldt med vrede. Det er naturligt. Det er naturligt, vi bliver vrede. Der er ingenting i Bibelen, der fortæller os, at vi ikke må blive vrede. Hvis ikke vi mennesker blev vrede engang, så kunne vi ikke overleve. Men når det sætter sig til had og bitterhed, så bliver vi syge af det. Der står her, at se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov til at sætte skud, som mange forgiftes af. Kender I den bitterhed? Og kender I mennesker, der har den bitterhed? De er ikke til at holde ud, hvad I hus med. Det er heller ikke, når jeg er bitter. Det sætter sig, forplanter sig, og det dræber os. Det ødelægger vores indre organer. Det giver os gigt og dårlige hjerter og forskellige andre. Og det forpester luften. Ikke bare for mig selv, men også for de mennesker, der er omkring mig. Det er, og den der betegnelse, det er som en rod, der bliver ved at udvikle sig og forgrene sig, og til sidst omslutter os fuldstændig. En bitter rod, det slår os selv ihjel, og det ødelægger det for dem, der er omkring os. Så, som en psykolog sagde, jeg læste en gang, nøglen til et godt sindsliv, det er tilgivelse. Det er svært, men det er nøglen til et godt sind. Det der lille billede der, man kan se, det står, den hedder præsten og psykologen.dk. De to samarbejder rimelig godt. Præsten og psykologen, de siger, tilgiv, så undgår du din fortid forgifter din fremtid. Der står også, at den, der hader, bliver slave af den, han hader. Kender I det? At man, når man kommer i seng om aftenen, så kommer man til at diskutere med det menneske, man er virkelig vred på. Og så går slakken der ind i ens hoved. Man kan ikke falde i søvn, for man er bare, nu må jeg jo ene af det. Og hvis det fortsætter, så kommer det jo til at eje dig, besidde dig. Så tilgivelse er en frigørelse. Det er svært, men den første skridt på vej, det er at beslutte sig for at tilgive. Og så går en proces i gang. Vi er ikke noget, vi normalt sådan lige kommer over fra en dag til en anden, hvis det er noget, der går meget dybt. Hvor mennesker har krænket os og så os på det dybeste plan. Men du hjælper ikke det menneske, eller skader heller ikke det menneske ved at blive vred og bitter. Du skader kun dig selv. Du bliver slave af det, din bitterhed. Så tilgiv, sæt dig selv fri, og hvis det er muligt, sæt dit medmenneske fri. Men først og fremmest sæt dig selv fri. Tilgiv. Er I klar over, at når gang vi beder fader, hvor er der nogen af jer, der beder fader? Når vi ikke kan bede andet, så kan vi i hvert fald bede vores fader. Ikke også? Og der siger vi faktisk, forlad os vores skyld, som vi forlader vores skyldner. Har I tænkt på, at det hænger sammen? At Gud faktisk siger til dig og mig, hvis ikke du kan tilgive, så går du også glip af min tilgivelse. Forlad os vores skyld. Ikke også? Som også vi forlader vores skyldner. Det er en kommando. for at gå ud, vi skal gå i gang. Så det kan godt være, at du tænker, at jeg godt lige holde fast på det et stykke tid imod. Det er så rart at være rød på det menneske. Nej, du skal give slip. Du skal lige sætte, vi når ikke det hele, men vi når noget af det. Så kommer noget af det, der er ved under. Det med at sige tak. Hvor mange af jer har så en god vane med at starte om morgenen med at sige tak? Tak Gud, det er jo fantastisk. Min krop, den virker. Lidt ringere i går, fordi jeg er blevet lidt gammel. Men den virker, spise med. Jeg kan se, høre, duft. Jeg er ikke helt så bredt som tidligere, men jeg kan, og solen skinner, eller også regner det, og græsplænen bliver glad. Ikke også? Fuglene synger. Tænk at starte sin dag på den måde. Man kommer, er det ikke derinde? Jeg er sikker på, at mange af jer gør det. Starter med at lige stå uden for soveværelset og tisse min stråle og kigge op. Åh, hvor har vi en god Gud. Sig altid tak. Og der står faktisk, sig tak under alle forhold for det Guds vilje med jer i Kristus. Sig tak også, når det går dig imod. Tak fra i himlen, at det der, det skal ikke slå mig ud. Det skal ikke ødelægge mig. Men tak, at du har mig. Tak, at du er herre, som Michael også startede med i dag. Der er ting, der ser umuligt, men tak, at det er dig, der har alt mig. Tak, du har omsorg, også når jeg er syg og ikke har det så godt. Tak for det hjemme. Hvad gør det ved os? Herop. Hvad tænker I, det går ved os? Ja, ydmyghed. Det er i hvert fald en brugt af det. Det giver os også glæde. Man starter for at starte med glæde i sin dag. Det står der i et andet sted. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger jer igen, glæd jer. Og så står der noget, som nogen af os har problemer med. Vær ikke bekymret for noget. Men lad jer alle ting, jeres ønsker, komme frem til Gud i bøn, i det, i bedre. Og bøn falder under taksigelse. Altså bekymring og tak. De er koblet sammen. Når man begynder at takke Gud, når man begynder at takke for sit liv og takke for sin vort, hvad sker der så med bekymring? Man kan næsten se det oven, når man ser ud, det fordamper. Tror I på, det er rigtigt? Ellers så går lige om og prøver det af. Det er så selv fra en skala til 1-10, hvor bekymret jeg er, vi er oppe på Nita, så giver jeg til at takke og lovprise Gud, og tak for det liv, vi har. Tak, begynder. Count your blessings, count them one by one. Tæl alle jeres velsignelser. Og så prøv at måle bekymring bagefter. Og jeg vil gerne, at I kommer og siger til mig, hvis I kan holde fast i den ital. Det kan I ikke. Det går også skidt med den bekymring. Det går ned ad bakken. Og så skal Guds fred, som er overalt forstand, bevare jeres hjerte og tak. Så skal Guds fred tage bolig i jer. Det er fantastisk. Det der skulle tage sig med jer. I må godt tage et billede af det, hvis ikke I kan huske, hvor det står i Bibelen. Det er et fantastisk ord, hvor har jeg mange gange lænet mig op af det vers, eller de vers der. Ja. Hold da op. Vi når det. Går det helt galt, og vi bare er så træt og så tyngde, at vi kan ikke overskue at komme ud af sengen, eller gå på arbejde, eller til skolen på morgen, eller hvad det nu er ude at gå. Så siger Jesus faktisk, kom hed til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrde, og jeg vil give jer hvile. Det er et løfte, han giver. Hvor mange af jer har oplevet det, at når man er meget udmattet, man ikke kan overskue noget som helst, og så vender man sig til ham. Og sig det ligesom det er. Sig det er nøjagtigt ligesom det er. Jeg har galt på dig, Gud. Jeg synes simpelthen, ikke også? Men jeg kommer til dig. Og nu vil jeg lufte det, der pigner mig. og så oplever vi, hvordan Gud arbejder, og Jesus arbejder med os og forløser os, så vi igen kan gå ud til dagen og have en tro på, at det nok skal gå alt sammen. Hvorfor er det, at troende mennesker, de har et bedre liv? Ja, det har jeg faktisk lige fået opskriften på. Så hvis der er nogle af de her ting, I ikke får passet og plejet så godt, så kan jeg kun anbefale at tage godt fat i de ting. Og så vil jeg gerne møde de mennesker, der ikke får et bedre liv, når vi begynder at tænke, når vi begynder at fylde os med taknemmelighed, når vi begynder at læne os tilbage, at Gud er her. Han lytter til mig, han har omsorg for mig. Det er svært at bevare pessimismen. Til dig, der ønsker at holde fast i det pessimisme, må Gud velsigne dig fri af den. Ja. Det var det. Tak for nu. Vi er lige ved en bøn. Far i himlen, tak, at du er her. Og alle vegne, hvor jeg går, hvor vi går, hvor dem vi elsker går. Og du omslutter os. Du elsker os. Og du løfter os op, også selv i den allersværeste stund, lægger du stav på os og fylder os med din fred. Det takker vi for i Jesu navn.